Sura ya 46. Upinzani mkali washindwa. Karibu na Waisraeli walikaa Samaria, taifa lilozuka kwa njia ya kuona baina ya wakafiri waliotoka Ashuria na mabaki ya wale Waisraeli, yani zile kabila 10 waliobaki Samaria na Galilaya. Watu hao walikuwa waabudu sanamu. Kwa kweli, wao waliona kuwa sanamu zao ziliwaelekeza kwa Mungu, walakini ilikuwa ibada ya sanamu. Wasamaria hawa baadaye walikuwa maadui wa Yuda na Benjamini. Waliposikia kuwa wana wa uhamisho wanajenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, walitaka wajiunge nao katika kazi hiyo ya kujenga. Walisema, hebu na sisi tunamtaka Mungu wenu. Lakini viongozi wa Israeli walisema, sisi wenyewe tutajenga nyumba ya Mungu wa Israeli kama mfalme Kuro, mfalme wa Ajemi, alituagiza. Ezra sura 4 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Masalio tu ndio walioamuru kurudi Yerusalemu, na kazi ya ujenzi walivyoishika ilionekana kuwa kubwa mno kwao, na sasa majirani wao walikuwa wakiwasaidia. Wasamaria hao walisema, tunamtafuta Mungu wenu tuwe kama ninyi, kwa hiyo tujiunge nanyi katika ujenzi. Lakini kama Wayahudi wangalikubali, wangalikuwa wamefungua mlango wa kuingiza ibada ya sanamu. Walijua kuwa Wasamaria sio waamini wa Mungu. Kuhusu uhusiano wa Israeli na mataifa ya ujirani, Bwana alikuwa amesema kwa njia ya Musa, usifanyi mapatano pamoja nao wala usiwahurumie, maana watawageuza wana wenu wasinifuate, ila wataitumikia miungu mingine. Bwana amewachagua ninyi mwe watu wa pekee kwake katika mataifa yote ya nchi. Torati sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 4, sura ya 14 mstari wa 2. Matukio ambayo yangetokea kufanya mapatano na mataifa yaliyozunguka yalielezwa wazi kuwa Bwana atawatawanya kati ya watu wote wa nchi kutoka upande huu mpaka upande wa pili. Huko mtaitumikia miungu mingine, na katika mataifa haya hamtapata raha. Torati sura 28 mstari wa 64 na wa 65. Sababu za msaada wa Wasamaria kukataliwa. Zerubabeli na wenzake walijua maandiko haya na mengineyo, na katika watu waliochukuliwa mateka waliona mambo hayo yalikitimia. Na sasa kwa kuwa wametubu na kuongoka kikamilifu na kuruhusiwa kurudi tena katika nchi ya Yuda, waliingia katika kutengeneza upya yale yaliyoharibika. Je, wafanya mapatano tena na wakafiri mwanzoni tena mwa kazi, wale walijiweka wakfu kwa Mungu kabla maangamizo ya hekalu lake, wapatanaje na watu wasomjali Mungu ingawa wanalijua neno lake? Watu wa Mungu hawataingia kamwe katika mapatano na watu wasiomwogopa Mungu. Watu wa Mungu wajihadhari na hila za kijanja. Watu wa Mungu hawana budi kujihadhari na mivuto ya kijanja ambazo ni adui wa kweli. Wao ni wasafiri na wageni katika ulimwengu huu. Adui mbaya zaidi wa kuogopa si yule wa waziwazi katika shauri la Mungu. Watu wenye maneno matamu na wenye usemi laini wanaotaka kushirikiana na watu wa Mungu wana uwezo mwingi wa kudanganya. Kila mtu lazima ajihadhari nao, asije akanaswa nao. Lakini hakuna mtu aliyeachwa kushindana peke yake. Malaika walinda wanaotembea pamoja na Mungu humsogelea kama watoto wake, ili apate kuwalinda wasishindwe na adui. Asema, msiwaguse, maana ni watu wangu. Bila ya kuchoka, Wasamaria hao waliendelea hata kuwatisha Waisraeli na kuwafisha moyo hata waogope kujenga. Waliazima watu wenye kuwalagai kwa kila hali, hili hata kuwachongea kwa mfalme. Walifanya hivyo katika siku zote za utawala wa Kuro. Ezra sura 4 mstari wa 4 na wa 5. Lakini kwa miaka mingi waovu hawa hawakufaulu, na watu wa Yuda hawakuzuilika kujenga. Vita ya ndani kwa ndani. Wakati shetani alipokuwa akijitahidi kumfanya mfalme abadili nia kwa ruhusa wa Yahudi kujenga hekalu, malaika wa mbinguni walikuwa wakiwatetea wa Yuda. Danieli anatupatia picha ya mashindano haya kati ya wema na uovu. Kwa muda wa majuma matatu, Gabrieli alikuwa akishindana na nguvu hizi ovu zikijaribu kumfanya mfalme Kuro abadili nia yake juu ya Wayahudi. Badala mashindano haya hayajakoma, Kristo alifika kumsaidia Gabrieli. Katika mashindano haya, Gabrieli alisema, "Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi." Danieli sura ya 10 mstari wa 13. Mwishowe walishinda, uwezo wa uovu ulizuiwa muda wote wa ufalme wa Kuro na siku zote za mwanae Kambyse. Wajumbe wakuu wa mbinguni walikuwa wakifanya kazi katika mioyo ya wafalme, na watu wa Mungu wasingepotea wakati wa kujenga hekalu na huduma zake na kujenga makao yao pia. Lakini upinzani wa adui zao ulikuwa umeazimiwa, na baadaye watu waliokuwa wakijenga walikufa moyo. Wengine hawakusahau mambo yaliyotokea wakati wa kuweka msingi. Wakati watu wengi hawakuamini kuwa kazi hiyo itafaa kama ya kwanza, na Wasamaria walipozidisha mambo yao, wengi walianza kujiuliza kama huu ndio wakati wa kujenga msingi. Wakati watu wengi hawakuamini kuwa kazi hiyo itafaa kama ya kwanza, na Wasamaria walipozidisha mambo yao, wengi walianza kujiuliza kama huu ndio wakati wa kujenga kiuhakika. Mawazo haya ilienea mpaka wajenzi pia walikata tamaa, wakaacha kazi hiyo. Katika siku za utawala wa Kamsi, kazi ya ujenzi ilienda polepole sana, na katika utawala wa Smerdis, wa Samaria waliajiri mjanja fulani akawashawishi utawala kuamuru kukomesha kazi hiyo ya ujenzi wa hekalu. Kwa muda wa mwaka mzima, kazi ya kujenga iliachwa kabisa. Watu wakashughulika na mambo yao tu ya maisha, lakini hawakufanikiwa. Hata mvua hazikunyesha kwa kuwa wameacha hekalu bila kujengwa. Bwana aliwaletea kiangazi bila mvua. Bwana alikuwa amewapatia mavuno kuonyesha upendo wake kwao. Na sasa, kwa kuwa hawakushughulika na kazi yake, mibaraka yote iliondolewa kutoka kwao. Kazi ya Mungu yakoma. Hali hiyo ilikuwa hivyo mwanzo wa utawala wa Dario Hystaspes. Waisraeli walikuwa katika hali ya hofu sana. Walikuwa walalamishi, wenye mashaka na wenye kujitafutia faida zao wenyewe. Wakati ule ule, wakiliona hekalu la Mungu likikaa katika hali ya magofu. Wengi hawakuwa na fikra kwamba kwa nini Mungu amewarudisha katika nchi ya Yuda tena. Wakati huo walikuwa wakisema, wakati haujafika wa kujenga nyumba ya Bwana. Hagai sura ya 1 mstari wa 2. Lakini manabii Hagai na Zakaria walinuliwa ili kukabiliana na hali hiyo. Wajumbe hao wa Mungu walidhihirisha asili ya tabu yao. Kupungukiwa mahitaji yao ya kila siku kulitokana na kule kutojali matakwa ya Mungu kwanza. Kama Waisraeli wangalimheshimu Mungu kwa kujenga nyumba yake kwanza, wangibarikiwa vikubwa sana. Hagai aliwahutubia watu hao, alisema, "Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba yenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika?" Hagai sura ya 1 mstari wa 4. "Kwa nini mnashughulikia nyumba zenu tu na nyumba ya Bwana hamuishughulikii? Kule kutamani mwepukane na umaskini kumewafanya msijali hekalu la Bwana, lakini hali hiyo ya kutojali hekalu imesababisha umaskini mliopata." Nabii alisema, "Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula wala hamshibi, mnakunywa lakini hamjakusanywa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara huutia katika mfuko uliotoboka toboka." Hagai sura ya 1 mstari wa 6. "Kisha Bwana akawaonyesha sababu ya umaskini wao. Mlitazama vingi, kumbe vikatokea vichache, na mlipovileta nyumbani mkavipeperusha. Kwa nini?" asema Bwana wa majeshi, kwa sababu nyumba yangu inakaa katika hali ya magofu na nyinyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Kwa hiyo nimeita ukame wa nchi uwajie na nchi yenu. Hagai sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka 11. Zitafakarini njia zenu, pandeni mlimani mkalete miti mpate kujenga nyumba yangu, nami nitapendezwa, nami nitatukuzwa. Hagai sura ya kwanza mstari wa 7 na mstari wa 8. Ujumbe aliotoa Hagai ulipokelewa kwa moyo. Viongozi na watu wote waliopokea ndio waliofanikiwa kiroho na kimwili pia, maana mafanikio yalitegemea utii na amri za Mungu. Zerubabeli na Yoshua na watu waliitikia mwito, wakatii sauti ya Bwana Mungu na maneno ya nabii Hagai. Hagai sura ya kwanza mstari wa 12. Mungu atuma ujumbe wa faraja. Katika mwezi mmoja ulikuwa umepita tangu walipoanza kazi ya ujenzi tena, wajenzi walipata habari njema ya kuatia moyo. Lakini sasa uwe hodari, e Zerubabeli, asema Bwana, uwe hodari, e Yeshua, muwe hodari, enyi watu wa nchi, asema Bwana, mkafanye kazi, maana mimi niko pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi. Hagai sura ya 2 mstari wa 4. Leo Bwana awaambia watu wake, muwe hodari, fanyeni kazi, maana mimi nipo pamoja nanyi. Ujumbe ulioongezea nguvu kwa ule wa Hagai ulikuwa ule wa Zekaria, na ambaye aliinuliwa na Mungu ili awe mwenzi, akisema kuwa neno la Mungu halipungui, sawa na ahadi za mibaraka zilizoahidiwa katika neno lake la unabii. Wakati na uchache wa mali, hali wakiishi katika watu wenye uhasama, walisonga mbele katika imani na moyo mkuu katika kazi ya matengenezo ya hekalu. Hagai na Zekaria wakiwa na hakika ya kufaulu kazini, kwamba utukufu wa siku zijazo utawezekana. Katika jengo hili ataonekana dhahiri yule aliyetamaniwa na mataifa yote, yaani mwokozi wa watu. Ahadi ya mafanikio ya kimwili. Kwa kutubu na kuwa tayari kuendelea mbele katika imani, walipata ahadi ya mafanikio katika mambo ya kimwili, yaani katika mali na vyakula. Mungu alisema, tangu leo nitawabariki. Hagai sura ya 2 mstari wa 19. Zerubabeli, kiongozi wao, ambaye amekuwa mwaminifu tangu kurudi kutoka kwa Babeli, alipewa ujumbe maalumu. Siku zinakuja ambazo maadui wa Mungu watatupwa nje. Mungu alisema, siku hiyo, asema Bwana wa majeshi, nitakuchukua, e Zerubabeli, mtumishi wangu, nitakufanye kama muhuri, maana nimekuchagua. Hagai sura ya 2 mstari wa 23. Sasa mtawala wa Israeli aliweza kuona maana ya mibaraka iliyofuata baada ya kipindi cha wasiwasi na kukata tamaa. Mungu hawaongozi watu wake vingine kuliko vile walivyochagua. Kama wangaliona mwisho wa mambo tangu mwanzo wake na kuona utukufu ulioko. Hagai na Zekaria waliwasisitiza watu kuendelea mbele na kujenga hekalu kwa hali zote, lakini Wasamaria na watu wengine walijitahidi kuwawekea vikwazo vya kila namna. Wakati mmoja mtawala fulani kutoka Babeli katika enzi za Wamedi na Waajemi alitembelea Yerusalemu, akataka aonane na msimamizi wa ujenzi. Alitaka kujua kama Wayahudi ni waamini kwa agizo la Bwana au sivyo waangukie katika maafa. Lakini wasimamizi walijibu kwa busara kwamba wameamua kumwandikia Dario Hystapes, wakimkumbusha mambo ya kwanza walioamriwa na Kuro, ambaye alisema kuwa wajenge hekalu na gharama zitatolewa kwa hazina ya mfalme. Dario alichunguza agizo hilo, akaona kuwa ndivyo ilivyo, akawaambia kuwa wanaochunguza habari hizo waache jengo liendelee. Yule mfalme alisema, acheni hekalu la Mungu, msiliguseguse. Mkuu wa Wayahudi na wenzake na waendelee na ujenzi wa nyumba ya Mungu. Mfalme alisema, zaidi ya haya naagiza kuwa watumie mali ya mfalme na kodi ya ng'ambo ya mtu itumike kwa jengo, mtu asizuie. Ezra sura ya 6 mstari wa 7 na 8. Mfalme akasema kuwa mtu yoyote ataketangua amri hii aadhibiwe vikali. Kisha akasema, Mungu ambaye amefanya haya na amuadhibu mfalme yoyote na mtu yoyote atakayetia mkono wake ili kuondoa amri hii au kuiharibu nyumba hii ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Ezra sura ya 6 mstari wa 12. Hata kabla amri hii haijatolewa, Waisraeli walikuwa wanaendelea na kazi ya ujenzi wakisaidiwa na manabii kwa kuletewa ujumbe upasao. Ujumbe wa Shime na Zekaria. Miezi baada ya ujumbe wa mwisho wa Hagai, Zekaria alipata njozi nyingi kuhusu kazi za Mungu duniani. Ujumbe huu ulitolewa kwa njia ya mifano na vielelezo ambao ulikuja wakati wa wasiwasi sana, nao ulifaa hasa kwa watu waliokuwa wakifanya kazi ya Mungu. Ilionekana kana kwamba ruhusa ya kujenga karibu itafungwa, mbele kulionekana giza. Zekaria alimsikia malaika wa Bwana akiuliza, "E Bwana wa majeshi, utakaa bila kuihurumia Yerusalemu mpaka lini, pamoja na miji ya Yuda ambayo imegadhabika miaka 70?" Bwana alimjibu malaika aliyesema nami. Zekaria akasema maneno mazuri ya faraja. Hivi malaika aliamuru pamoja nami, ndivyo asemavyo Bwana, nasikitika sana na kutopendezwa kidogo kwa ajili ya mateso. Kwa hiyo asema Bwana, nitarudi Yerusalemu na huruma, nyumba yangu itajengeka. Zekaria sura ya 1 mstari wa 12 mpaka 16. Nabii alitabiri tena, Bwana ataifariji Sayuni naye ataichagua Yerusalemu. Zekaria sura ya 1 mstari wa 17. Ndipo Zekaria alipoziona nguvu zilizotawanya Yuda na Israeli na Yerusalemu zikafananishwa na pembe nne. Mara ghafla aliona maseremara wana ambao ni wajumbe waliotumwa na Bwana wa kuwaokoa watu wake na nyumba yake ya ibada. Yerusalemu itakaliwa tena bila kuwa na kuta kwa wingi wa wanyama na watu, maana nasema mimi Bwana, mimi nitakuwa kuta zake za moto, nao utakuwa utukufu kati yake. Zekaria sura ya 2 mstari wa 4 na 5. Mungu ameamuru kuwa Yerusalemu utajengeka. Njozi zilikuwa za kweli kwamba utafarijika kama ya kwanza, ili kutimiza ahadi ya agano. Aliyetimiza kazi hiyo anajulikana pote. Pigeni kelele, enyi wenyeji wa Sayuni, maana mtakatifu wa Israeli yuko kati yenu. Isaya sura ya 12 mstari wa 6.